Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor. Bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 6 iunie, în deschiderea programului principal, titlul.
Scutul american antirachetă, rachetele Rusiei și diplomația de la București.
Antisemitismul din discursurile publice din România.
Și problemele nerezolvate ale discriminărilor publice din România. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Liderii celor 8 țări cele mai industrializate ale lumii încep astăzi reuniunea lor la vârf în Germania, în localitatea Heiligendamm. Pe agenda discuțiilor, planul american de desfășurare a unui scut defensiv antirachetă în Europa Centrală și de răsărit, statutul final al provinciei Kosovo, încălzirea globală. Președintele Bush a avut convorbiri separate în cursul zilei cu premierul Japoniei și cu cancelara Germaniei Angela Merkel. Mii de persoane au protestat la Heiligendamm împotriva conferinței și poliția a folosit gaze lacrimogene pentru degajarea căilor de acces către reuniune. Întâlnirea G8 se desfășoară pe fundalul creșterii tensiunilor dintre Occident și Rusia. Ieri, la conferința internațională de la Praga pe tema democrației și securității, președintele american a spus că reformele democratice din Rusia au deraiat, dar Moscova nu trebuie să se teamă de planurile defensive americane din Europa. Președintele Putin a declarat că în eventualitatea în care Statele Unite își duc la îndeplinire planurile de instalare a scutului defensiv antirachetă în Cehia și Polonia, Rusia ar putea ținti obiective din Europa, ca răspuns. În cadrul conferinței de la Praga, fostul dizident și președinte al Cehiei, Václav Havel, a spus: cred că trăim într-o lume în care trebuie să fim pregătiți pentru violență. Ar fi perfect dacă n-am avea nevoie de arme nici pentru atac și nici pentru apărare, dar nu trăim într-o astfel de lume și de aceea trebuie respectată decizia fiecărei țări de a-și apăra securitatea și de a-și construi instalații de apărare. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat astăzi că Moscova nu va căuta să se retragă din Tratatul Forțelor Convenționale din Europa, face cu ocazia conferinței de la Viena de săptămâna viitoare. Rusia a cerut o reuniune de urgență cu NATO asupra acestei chestiuni după ce președintele Putin declarase în aprilie că Rusia s-ar putea retrage din acest tratat. Rusia acuzase Statele Unite că își consolidează pozițiile militare la granița sa și a vorbit despre scutul defensiv antirachetă din Cehia și Polonia, dar și despre bazele americane din Bulgaria și România. Între 12-19 iunie, ministrul român de externe, Adrian Cioroianu, va face o vizită la Washington, unde va avea convorbiri cu șefa diplomației americane, Condoleezza Rice, și cu alte oficialități ale administrației Bush, între care și consilierul pe probleme de securitate națională, Stephen Hadley. Pe agenda discuțiilor se află, între altele, perspectivele includerii României în programul Visa Waiver, organizarea summitului NATO în 2008 și colaborarea în campania globală împotriva terorismului. Președintele României Traian Băsescu s-a întâlnit astăzi la Palatul Cotroceni cu lideri al unor importante organizații evreiești internaționale. S-a discutat despre agenda conferinței OSCE privind combaterea discriminării și promovarea respectului și înțelegerii reciproce, ce va avea loc mâine și poimâine la București. Președintele Băsescu și-a asigurat oaspeții că România va continua demersurile importante întreprinse în ultimii ani, vizând promovarea studierii și comemorării Holocaustului, în special în rândul liceenilor. Guvernul României a aprobat astăzi înființarea Comisiei pentru Studierea Robiei Romilor, instituție care va documenta și va aprofunda interdisciplinar această perioadă istorică a romilor în spațiul românesc. Comisia va elabora în cursul anului 2007 un raport preliminar care va fi supus dezbaterilor publice, anunță serviciul de presă al guvernului Tăriceanu.
Mulțumesc, Oana. Domnilor și domnilor, mai multe informații, știri, interviuri și analize găsiți pe pagina de internet a postului de radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Principala temă a reuniunii la nivel înalt G8 care a început în Germania sunt măsurile de reducere a efectelor încălzirii globale, dar summitul are loc pe fundalul tensiunilor provocate de planul administrației Statelor Unite de a instala în Cehia și Polonia elementele unui scut antirachetă.
Rusia se opune vehement acestui plan, iar președintele rus Vladimir Putin a amenințat chiar că dacă planul va fi pus în aplicare, Rusia își va îndrepta rachetele sale spre Europa. În replică, președintele Bush spunea ieri la Praga că Moscova nu are de ce să se teamă. Detalii în plus de la corespondentul Europei Libere în Germania, William Totok.
Pe agenda reuniunii celor trei zile de discuții se află protecția climei, combaterea sărăciei și corupției în Africa și în țările subdezvoltate, politica economică și financiară din statele industrializate. În cursul discuțiilor vor fi abordate de asemenea și alte subiecte precum conflictul din Orientul Apropiat și Afganistan. Se așteaptă ca în cadrul unor întâlniri bilaterale să se discute și cele două subiecte fierbinți care au la bază declarațiile incendiare ale președintelui rus Putin: amplasarea scutului antirachetă și statutul provinciei Kosovo. Într-o mobilizare verbală fără precedent, Putin a anunțat în declarații tributare retoricii războiului rece că Rusia va răspunde scutului american cu amplasarea unor rachete îndreptate împotriva Occidentului. Premierul britanic Blair a și anunțat într-un interviu BBC că va aborda la Heiligendamm, într-o discuție cu Putin, chestiunea relațiilor încordate dintre Moscova și Occident. Potrivit unor observatori, reuniunea este amenințată să fie umbrită tocmai de tensiunile dintre Rusia și Statele Unite. Peste 16.000 de polițiști asigură paza participanților, în timp ce zona de desfășurare a reuniunii a fost înconjurată cu un gard de sârmă. În pofida acestor măsuri de siguranță, unice în istoria postbelică a Germaniei, în cursul după amiezii, numeroși demonstranți au reușit să se apropie de gard. În ultimele zile au avut loc numeroase ciocniri violente între demonstranți antiglobalizare și forțele de ordine. Șefa guvernului federal german, Angela Merkel, a încercat înaintea începerii reuniunii G8 de la Heiligendamm să-i convingă pe participanți de necesitatea stabilirii unor norme limită privind stoparea încălzirii globale. La prânz, Merkel s-a întâlnit cu președintele american Bush. Înaintea discuțiilor bilaterale, un consilier pentru problemele mediului al președintelui american prezent la Rostock, citat de radio-televiziunea germană, a declarat că Statele Unite nu agrează ideea stabilirii unor norme limită în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon. Fiecare țară ar trebui să-și stabilească normele proprii de limitare a emisiilor de noxe. Ministrul de stat în Ministerul German de Externe, socialdemocratul Gernot Eller, și-a exprimat speranța că în ultimă instanță participanții la reuniunea G8 vor găsi totuși o formulă de compromis. Într-un interviu acordat postului de radio Info Berlin, Eller s-a referit la poziția americană considerată inflexibilă de către partea germană. Există propuneri și idei de a combina propunerile, dar asta presupune și o anume flexibilitate din partea americană. Dacă președintele american Bush este dispus să fie flexibil, se va vedea astăzi. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Vilem Totoc.
Așa cum ați aflat și din buletinul nostru de știri, ministrul român de externe Adrian Cioreanu se va afla curând la Washington. E foarte posibil ca domnul Cioreanu să exprime în capitala americană și poziția diplomației române legată de amenințările președintelui Vladimir Putin că Rusia își va îndrepta rachetele spre Europa. O poziție care rămâne deocamdată necunoscută. De la București pentru Europa Liberă, Sabina Fati.
Oficialii români sunt fie intimidați, fie dezinteresați de pozițiile recente ale președintelui rus. În vreme ce statele din comunitatea europeană au avut reacții imediate după declarațiile făcute de Putin, România este foarte reținută. Singurul oficial autohton care a comentat este ministrul apărării Teodor Meleșcanu. Acesta socotește că, cităm, nu trebuie să ne simțim amenințați, dar recunoaște că România a fost vizată în mod direct, de vreme ce președintele rus a făcut referiri și la bazele americane care vor deveni funcționale atât aici cât și în Bulgaria. Ministrul apărării a etichetat relațiile româno-ruse drept rigide, amintind că obiectivele comune de securitate în zona Mării Negre au fost probabil incorrect evaluate. În vreme ce Ministerul de Externe, Guvernul și Președinția TAC, Teodor Meleșcanu, fost diplomat de carieră, încearcă să găsească pe cont propriu un răspuns care să nu deranjeze pe nimeni, dar care în același timp să fie acceptabil pentru puterea de la București. Comentariile și amenințările lui Putin primesc astfel din partea lui Meleșcanu ecouri ponderat prietenoase. Ministrul Apărării vorbește despre disponibilitatea României de a participa la acțiuni comune în cadrul Parteneriatului pentru Pace. Cităm din nou: tocmai pentru a da un mesaj foarte clar că obiectivele românești nu au nicio conotație negativă de natură să afecteze securitatea Federației Ruse. Noul ministru de externe, Adrian Cioroianu, evită să-și asume poziții tranșante, deși imediat după învestire a marcat cel puțin declarativ o deplasare a priorităților diplomației autohtone de pe axa Londra-Washington pe axa Bruxelles, dar și cu un interes special pe direcția Moscova. Primul ministru, Călin Popescu-Tăriceanu, insistă la rândul său asupra faptului că România ar trebui să-și îndrepte atenția mai cu seamă din punct de vedere economic, asupra pieței rusești, despre care spune că ar fi mult mai generoasă decât cea a Uniunii Europene. Așadar, în vreme ce politicienii sunt prea ocupați cu ecuațiile interne, diplomația este destul de reținută, neștiind unde să se plaseze între linia de politică externă adoptată de Traian Băsescu în 2004 și cea proclamată de Tăriceanu Cioroianu acum două luni. Ministerul de Externe pare să aștepte la rândul său clarificarea politică pentru a ști ce poziție să adopte, cea prezidențială brutală antirusească sau cealaltă care militează pentru o relație caldă cu Moscova, în contextul în care o serie de mari investitori ruși fac presiuni pentru a se integra cu ajutorul statului pe piața autohtonă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Președintele Senatului de la București a negat orice implicare într-un scandal de mare corupție care a izbucnit în Franța. Despre ce este vorba aflăm de la Radu Stănescu.
Presa franceză a relatat astăzi că președintele Senatului francez Christian Poncelet ar fi intervenit în repetate rânduri în favoarea omului de afaceri francez Jean-Claude Bertoldi pentru a obține contracte publice în Franța și în străinătate în schimbul unor comisioane. Pachetul din Paris a deschis o anchetă în privința președintelui Senatului, al doilea om în statul francez. Jean-Claude Bertoldi a fost arestat recent, fiind cercetat pentru escrocherie, abuz de bunuri sociale și fals în documente private. Relațiile dintre președintele Senatului și Bertoldi au fost descoperite în cursul anchetei asupra omului de afaceri și a interceptării convorbirilor telefonice ale acestuia. Presa franceză scrie că Poncelet ar fi intervenit în repetate rânduri în favoarea lui Bertoldi pentru a obține contracte publice în Franța și în străinătate în schimbul unor comisioane, iar Poncelet replică însă că prin acțiunile sale a dorit numai să ajute companiile franceze să pătrundă pe piețele străine într-un mod transparent. Printre țările citate de presa de la Paris se numără și România. Poncelet s-ar fi întâlnit la 15 februarie cu omologul său român Nicolae Văcăroiu la cererea lui Bertoldi cu scopul de a facilita deschiderea unui magazin Carrefour în România. Președintele Senatului de la București a calificat astăzi de fabulații informațiile referitoare la intervenția omologului său francez în favoarea deschiderii magazinului Carrefour la București, precizând că nu a avut întâlniri private cu acesta. Potrivit președintelui Senatului, Carrefour este un concern îndeajuns de mare, încât peste tot în lume, inclusiv în România, este invitat să deschidă magazine. De ce ar avea nevoie Carrefour de pila cuiva sau de intervenții? Este neconceput, după părerea mea. Din câte știu, toate orașele din România se bat să aducă pe teritoriul lor, fie metro, fie Carrefour, complexe mari care duc la un alt nivel de civilizație, a declarat Văcăroiu. Senatorul PNL, Norica Nicolae, a sărit și ea în apărarea lui Nicolae Văcăroiu. Norica Nicolae, care l-a însoțit în februarie pe Văcăroiu în vizita în Franța, a declarat astăzi că nu știe să fie avut loc discuții în cadrul întâlnirilor avute care să fi vizat promovarea sau susținerea unei firme franceze în România. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
După ce președintele Traian Băsescu a invitat din nou partidele parlamentare la București, rectific, la consultări, la București au avut loc mai pe față, mai pe ascuns, mai multe întâlniri între liderii politici, care par angrenați în negocieri strânse pentru o eventuală schimbare de guvern. Dan Tăpălagă.
Toată lumea negociază cu PSD. Cam așa s-ar putea rezuma ultimele 24 de ore de pe scena politică. Liderul PSD, Mircea Joană, s-ar fi întâlnit marți seara cu președintele Traian Băsescu, iar în această dimineață cu premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Relatările din presă sunt însă contradictorii. Un ziar central susține că la întâlnirea cu șeful statului, Mircea Joană ar fi cerut garanții că dacă guvernul Tăriceanu va cădea cu sprijinul PSD, atunci tot PSD să formeze viitorul guvern, cu Joană prim-ministru. Traian Băsescu, flancat de liderii PD, ar fi refuzat să le ofere celor de la PSD astfel de garanții, în schimb le-ar fi propus varianta alegerilor anticipate. Un alt scenariu vehiculat în presă vorbește despre o eventuală răsturnare a lui Călin Popescu-Tăriceanu de la șefia PNL din interiorul partidului, iar pasul 2 de la vârful guvernului. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, PSD ar urma să depună o moțiune de cenzură, deoarece moțiunii deja depuse de Partidul Democratic se dau puține șanse de reușită. Partidul lui Joană ar primi în schimb asigurări că nu se va ajunge la anticipate, PSD fiind în cădere liberă după referendum și, prin urmare, mai puțin interesat de alegeri. Alte relatări susțin existența unui târg încheiat la Cotroceni cu PSD. Potrivit agenției Mediafax, Traian Băsescu le-ar fi promis socialdemocraților posturi în viitorul guvern, cu condiția ca premierul Tăriceanu să fie debarcat. La întâlnirea de la Cotroceni, care s-ar fi prelungit până spre miezul nopții, șeful statului le-ar mai fi spus socialdemocraților că Partidul Democrat va susține un guvern PSD dacă și funcțiile pediștilor din administrație vor fi securizate din punct de vedere financiar. Informațiile despre întâlnirea de la Cotroceni sunt deci confuze. Mai clare par însă datele despre negocierile Joana Tăriceanu. O scurtă discuție s-ar fi consumat în această dimineață. Liderul PSD i-ar fi solicitat liderului PNL numai puțin de 7 posturi în guvern în schimbul susținerii parlamentare. Însă Călin Popescu-Tăriceanu ar fi respins oferta. Ar fi a doua întâlnire din ultimele zile. Duminica trecută, cei doi ar fi discutat prima dată despre eventuale posturi într-un guvern PNL-PSD. Tăriceanu le-ar fi spus atunci liderilor PSD că ar fi bine să nu fie asociați la guvernare pentru că și-ar bulversa electoratul. Din scenariile politice vehiculate în presa acestor zile, nu lipsește clasica varianta a guvernului de tehnocrat, format de PD împreună cu PSD. Însă până la consultările de vineri de la Cotroceni, mai este o zi, astfel că este de așteptat ca negocierile și întâlnirile de taină să se intensifice. Amintim că Traian Băsescu a propus marți în mod public schimbarea premierului Călin Popescu-Tăriceanu și a invitat partidele la negocieri pentru desemnarea unui nou prim-ministru, indicând un posibil guvern axat în jurul PNL-PD-PLD. Varianta a fost criticată de liberali, conservatori și udemeriști, pe motiv că ar fi vorba tot de un guvern minoritar și nu de unul majoritar, așa cum dorește șeful statului. Presa vehiculează deja mai multe nume la postul de viitor premier. E vorba de Vasile Blaga de la PD, Teodor Stolojan de la PLD, Florin Georgescu, viceguvernator ex-PSD și Monica Macovei, fost ministru al justiției. Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Antisemitismul din discursurile publice, o mai bună educație privind Holocaustul și atitudinea negativă a unor politicieni față de evrei au fost câteva dintre problemele semnalate la o masă rotundă cu tema Holocaustul în România. Probleme nerezolvate? O masă rotundă organizată de Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România, Elie Wiesel. Iată ce a declarat Europei Libere directorul acestui institut, generalul Mihai Ionescu.
Reuniunea a fost prilejuită de vizita în România a ambasadorului Christian Kennedy, trimis special pentru chestiunile Holocaustului al Departamentului de Stat din Statele Unite ale Americii. De asemenea, a fost prezent și a fost un privilegiu pentru Institutul Wiesel și deopotrivă pentru întreaga asistență, domnul Alcy Hastings, membru al Camerei Reprezentanților a Statelor Unite ale Americii, reprezentant al Floridei. La reuniune au participat de asemenea reprezentanți ai comunităților evreiești și roma din capitală, responsabili din cadrul instituțiilor și structurilor de stat în probleme privind Holocaustul, cum ar fi Departamentul pentru Relații Interetnice sau Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, reprezentanți ai corpului diplomatic și studenți sau profesori care predau Holocaustul în școlile secundare din România. Dezbaterile, practic vorbim de un dialog interactiv între oaspeții din străinătate și public, s-au referit la chestiuni care sunt în legătură cu evoluția fenomenului antisemit în România și cu expresiile acestuia în mass media românească și au avut în vedere construcția și asumarea unei atitudini active pentru ca ceea ce s-a întâmplat în timpul celui de-al doilea război mondial să nu se mai repete niciodată. Din această perspectivă, reuniunea s-a vădit a fi deosebit de utilă. Oaspeții au subliniat acest lucru, pentru că atât cei care au luat cuvântul, cât și cei invitați care și-au prezentat punctele lor de vedere, au subliniat că combaterea discriminării, a antisemitismului, toleranța, lupta împotriva xenofobiei sunt practic o chestiune de atitudine civică și deopotrivă o chestiune de atitudine politică. Din această perspectivă, factorul politic dobândește o vizibilitate deosebită, dar fără sprijinul societății în ansamblu, fără construcția unei atitudini proactive față de astfel de fenomene negative, nimic nu poate fi realizat pentru a nu se mai repeta niciodată ceea ce s-a întâmplat.
A declarat Europei Libere generalul Mihai Ionescu, directorul Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România, Elie Wiesel. Ziarul german Rheinische Post se întreabă în ediția sa de astăzi dacă președintele Traian Băsescu merită într-adevăr premiul Konrad Adenauer, pe care l-a primit de la oficialitățile orașului Köln, pentru că ar fi un promotor consecvent al reformelor politice. Ziarul face referire la incidentul cu jurnalista Andreea Pană, iar ziariștii germani îl citează în acest context pe violonistul Yehudi Menuhin, care a spus odată, citez, abia când țiganii români vor avea drepturi egale, Europa va fi cu adevărat liberă. Pentru drepturi egale militează și Asociația Accept, care organizează între 4-9 iunie la București a patra ediție a Festivalului Diversității, Gay Fest 2007. Festivalul va culmina cu Marșul Diversității. În acest an, tema este parteneriatul civil. Într-un comunicat al Asociației Accept se spune că legalizarea parteneriatului civil în România ar constitui un pas decisiv pentru afirmarea egalității de drepturi a tuturor cetățenilor.
Un atac la adresa homosexualilor și a manifestațiilor organizate în această săptămână la București l-a făcut și patronul clubului Steaua, Gigi Becali, președintele partidului Noua Generație. Gigi Becali a propus și intonarea unor cântece religioase înainte de meciurile de fotbal de pe stadionul clubului Steaua, la Ghencea. L-am întrebat pe Traian Ungureanu, înainte de emisiune, cum vede aceste recente declarații ale patronului clubului Steaua.
În aparență e vorba de declarațiile obișnuite ale lui Becali, dar lucrurile s-au schimbat întrucâtva. În primul rând pentru că cred că e vorba de declarații de criză. Becali pare să-și pierdă controlul asupra mecanismului incendiar cu care reușea să uimească și să obțină adeziunea unui anumit public. De ce spun asta? Pentru că de data asta el propune un nou decor sau sugerează un nou decor în ambientul stadionului Ghencea, cu muzică religioasă, cu simboluri religioase, cu izgonirea oricărui element de muzică rock, are păreri despre muzica pop pe care, în mod evident, nu o cunoaște. Asta nu face decât să continue poziția, aș zice, din ce în ce mai bizară și mai depărtată, culmea, de grupul mare al suporterilor clubului Steaua, cu care el e într-un oarecare conflict de câteva săptămâni sau luni de zile. S-a creat o distanță între extravaganțele lui Becali și un public care e, până la urmă, un public de fotbal. La fel, aș zice, și față de electoratul lui politic, pe care Becali la fel încearcă să-l împingă cu astfel de declarații într-o direcție extremă. Acum, electoratul nu e cel mai pașnic și mai moderat între electorate, dar cred că nu e nici genul de grup de intervenție extremă pe care îl sugerează Becali.
Traian Ungureanu, din declarația pe care o am aici în față a lui Gigi Becali, el spune, mie așa-mi place, eu plătesc. Fiind vorba de propunerea cu muzica religioasă, dar în același timp și atacul la adresa homosexualilor și numindu-l satanist pe fostul solist al trupei Queen, pe Freddie Mercury, decedat în 1991. Cum vezi tu relația dintre așa-mi place, eu plătesc, pe un stadion și într-un spațiu public?
Da, asta e o problemă mai veche a lui Becali, și anume, el nu reușește să facă distinția între ceea ce îi permite calitatea de proprietar și ceea ce îi dau voie, până la urmă, banii să facă, și valorile, normele de comportament publice, pe care, cum ziceam, Becali le confundă adesea.
Și ce impact poate să aibă ca un model de lider politic, de om de afaceri de succes?
Acum 2 ani, 3 ani, genul ăsta de atitudine exhibiționistă, incendiară, avea succes și, de altfel, lucrul ăsta se vede și în sondajele de opinie publică, unde partidul lui Becali și figura lui Becali au crescut semnificativ în ultimii 2 ani. Cred însă că acest moment tinde să fie depășit. Cred că genul ăsta de intervenție brutală, aș zice, un anumit gen de nesimțire, până la urmă, frustă pe care o aruncă în talk show-uri televizate, în intervenții, în interviuri, nu mai are priza pe care Becali și politicienii ca el contau până acum. Totuși, societatea românească, eu cred că e într-un proces de diversificare, de modernizare. Din urmă vin generații tinere care sunt, până la urmă, obișnuite sau care acceptă o existență și o pluralitate mult mai mare de valori în viața morală, în viața socială, decât până acum. Așa încât, aș zice că ce face Gigi Becali acum e că forțează un mecanism, pompează până la maxim un mesaj care cred că își trăiește ultimele clipe.
A fost de la București, prin telefon, Traian Ungureanu. Un alt partid din România cu retorică discriminatorie, xenofobă și antisemită este și Partidul România Mare, și el aflat în declin de popularitate, după opinia analistului Radu Călin Cristea.
Partidul România Mare și liderul său, Corneliu Vadim Tudor, sunt în cădere liberă în sondajele de opinie. Asta chiar dacă, după fiecare sondaj catastrofic, CV Tudor desfășoară același ritual. Citează el, în replică, un alt sondaj, câte o hârtie pe care nu arată nimănui și nu indică nici de cine și nici la solicitarea cui ar fi fost realizat. Sondaj firește foarte favorabil României Mare. Între acestea, așa zise sondaj și cele adevărate, există diferențe fabuloase de 20-25%. Biroul de cercetări sociale a realizat la comanda Fundației Societatea Civilă un sondaj de opinie în care a respectat, ca să spunem așa, toate regulile unei cercetări profesioniste. Potrivit acestui sondaj, realizat imediat după recentul referendum, dacă alegerile parlamentare ar avea loc mâine, PRM ar acumula doar 5,1% din sufragii. Este cel mai prost scor electoral înregistrat de PRM în ultimul deceniu, cu riscul logic ca PRM să nu mai acceadă în viitorul Parlament. Care să fie cauzele acestei spectaculoase căderi în abis? PRM a fost întotdeauna dependent de liderul său, chiar dacă pentru prima oară în alte sondaje din ultima vreme partidul a acumulat mai multe procente decât CV Tudor. CV Tudor se afla pe val în anii în care, netestat la guvernare, promitea că dacă va ajunge la putere, va aduce instantaneu binele în România. Că va eradica în 48 de ore corupția. Pe toți trădătorii de țară îi va închide într-un stadion și după model chinez îi va executa conform aprigei justiții vadimiene. Vadim Tudor a intrat însă în faliment cu asemenea promisiuni ce s-au dovedit a fi doar niște clovnerii cu audiență din ce în ce mai redusă. Vadim Tudor s-a autoclasicizat și de o bună bucată de vreme face figura unui cărturar ce se respinde cu greu din lumea cărților pentru a se adresa mulțimii. Cu excepția vicepreședintelui Bolcaș, garda veche l-a părăsit. Au dispărut, migrând spre alte partide, Ciontu, Stanciu, Onaca, Ciocâlteu, Lupoi, Stoica, etc. Numai în actuala legislatură, PRM a pierdut 20 de deputați și 4 senatori. PRM a intrat într-o stare hemoragică, iar parlamentarii dezertori vor fi împrăștiați prin teritoriu mesaje nu tocmai favorabile fostului lor președinte. Conform altor sondaje de opinie, electoratul dezamăgit al PRM se mută spre alte partide, în special PNG. Atracția pentru PNG și Gigi Becali e logică. Extremismul la extremism trage. Mesianismul prăpăstios, insulta, invocarea divinității, limbajul violent, xenofobia, antisemitismul, nostalgiile legionaroide, incitarea la ură interetnică și la conflicte civile, un întreg vantai de discriminări, iată doar câteva mărci ce se pot regăsi atât în discursurile lui Becali, cât și în acelea ale lui Vadim Tudor. Dacă Becali, cu imaginea sa de om neșcolit, care știe să facă avere, prinde mai ales la un electorat tânăr, needucat și anarhic, Vadim Tudor a redevenit stereotip și redundant. Liderul PRM pune aceeași placă uzată. Ungurii complotează să-i Ardealul, evreii sunt o etnie periculoasă pentru că ei dirijează marea ocultă internațională, americanii care vin în România au numai gânduri necurate, adversarilor politici se inventează false vinovății și sunt împroșcați cu acuzații murdare. Să ne mai amintim de acea listă a rușinii cu zeci de intelectuali proeminenți din România care, potrivit lui CV Tudor, ar fi trebuit executați pentru trădare de țară și neam. CV Tudor a avut sute de procese. Avocați Bibaci au reușit să tergiverseze procesele până la prescrierea pedepselor. N-a fost condamnat la închisoare în niciun dosar. DNA-ul e focalizat asupra rechinilor economici. O simplă lectură însă a revistelor România Mare și Tricolorul ar putea oferi DNA-ului probe cu nemiluita pentru instrumentarea unor dosare penale. Cele mai la îndemână dovezi ar putea fi legate de rasism, xenofobie, șovinism și instigare la șovinism, ură de rasă, incitare la conflicte interetnice, etc. Libertatea acordată lui Vadim Tudor, cu tolerarea tuturor calomniilor și insultelor din discursurile și revistele sale, rămâne o dovadă a nefuncționalității instituțiilor statului, de la justiție la Consiliul Național pentru combaterea discriminării. Radu Colin Crista pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Radu, și în încheierea emisiunii, doamnelor și domnilor, repetăm una din știrile principale ale zilei, anume că ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a anunțat că Moscova nu se va retrage din Tratatul Forțelor Convenționale din Europa cu ocazia conferinței de la Viena de săptămâna viitoare. Rusia a cerut o reuniune de urgență împreună cu NATO asupra acestei chestiuni, după ce președintele Putin a declarat în aprilie că Rusia s-ar putea retrage din acest tratat. Moscova a acuzat Washingtonul că își consolidează pozițiile militare la granița sa, vorbind și despre bazele americane din România și Bulgaria și despre scudul defensiv antirachete din Cehia și Polonia. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi de emisiune Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Oana Serafin
și Lucia Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18 și tuturor celor interesați peste exact o jumătate de oră la programul Moldova la ora 7. Aici, Radio Europa Liberă.